Hain zuzen ere, The Acer Company taldearen ur abisalen espedizioa, aurkezten ari garelako gaurko irratsaio osoan zehar bertako abesteak entzun ditugu, eta bi taldekide dauzkagu, Arkaitz eta Iker izan daiteke?
Bai.
Hori da, bai.
Asmatu dut, ez? Bai. Orain, zein den Arkaitz eta zein den Iker?
Ni Iker, bera Arkaitz.
Arkaitz eta Iker, bale. Bai. Oso ondo. Bueno, ba, ni Asier, eta oso gustora, ba, zuek hemen zaudetelako, disko hau aurkezten. Beraz, bueno, guazen pixka bat hitz egitera, nahi baduzu, ba, diskaren inguruan, baina baita ere taldearen inguruan, ez? Lehenik eta behin, taldea ezagutu dezagun, kontatu zuen orain arteko ibilbidea, edundikan sortu den taldea, edo zein izan dien zuen astapenak.
Bale, ba, bueno, taldearen jatorria, nik egineko kantu batzuk ziren, ez zegoen ez talderik, ez ezer. Inolako asmori gabe, ba, nire etxean kantu batzuk sortu nituen formatu akustikoan. Ni Arkaitzekin beste talde batean urte asko eman izan ditut, eta horregat betiko lagunak izan gara, eta musika beti elkarrekin izan dugu. Baina denboraldi batez ba, banandu ginen, eta denboraldi horretan sortutako kantak ziren. Gero ba, erakutsi nion, ba, 12 kantu edo bildu nituenean erakutsi nion, eta gustatu zitzaion, zerbait interesgarria ikusi zuen, eta Arkaitzetik ja, Arkaitz pizka tiratu zuen proiektutik, eta rollo guzti hau egin genuen. Esatea Arkaitzean, hortik ze pasazen.
Eta bueno, ba, laukote bezala gelditu da taldea, lau taldekide, bueno, basoa gitarra, bateria eta ahotsa, ez?
Beraz, Ruben eta Xabi.
Instrumento aldetikan, pop rock talde klasikoa esan daiteke dela.
Bai, hori da. Kantu...
Folkea goño, bai.
Folke, bai?
Bai.
O sea, rollo akustikotik jaiotako proiektua, gero hori, bildu zirenean Ruben eta Xabi eta Arkaitz, arregloak egiten, ba, batzuk hori, pizkat gehiago konpondu ziren rockera, popera, folkera, ez dakit. Pizkat arreglo horretan, ba, hori. Batzuk jan ziren bide batetik eta besteak ba, akustikoagoak geratu ziren.
Eta besteak lantzerak orduan, bueno, zuk hasieran esan duzu, ba, zein dituela akustikoan landutako gauza batzuk, baina gero, ja taldea sortu dela, elkarrekin ere egin dituzue gauza berriak, edo zu jarraitze duzu izaten pixka bat komposatzaile nagusia, edo
no, ba, bueno, orain arte, bai, gutxi dara magu honekin, eta hori, aurkestena ibili gara uda honetan, eta oraindik ez gara jarri zerbait komposatxera. Esan bezala hori, gutxika edo nahi gabe sortutako gauza hau, ez dakigu, badakigu jarritu nahi dugula honekin, ez dakigu nora joango garen, baina bai, orain arte hau daukagu, horrela sortatu da, eta oso pozik horrela sortatu delako, ze gu bakarri grabatu dugu, gure artean, gure kabuz, eta hori, urrengorako badakigu, zerbait batera egingo dugula, baina formula ez daki.
Bueno, taldea berentzat ja sortuta dago, eta gainea ja diska kalean daukazue. Bueno, naiz eta taldeak zuek elkarrekin denbora ez asko eraman, aurretikan esperientzia musikala izan dezute edo egontzate beste zenbait lekutan.
Bai, hori da, Ikerretan egon gara lehen arimasutan taldean, bueno, bera baitarea besteen, eta bueno, hor esperientzia, bueno, ez da oso handi izan, urte askotakoa, baino ba, gutxinaka ba, azitzen joan gara, ez da demorakin ba, utzien genuen talde hori, eta proiektu berri honetan murgiluen ginen, Ruben baitare Kerobiako gitarrista izan zen, eta bueno, Xabi beste talde batzuk izan ditu, baino bai, guztiak bagatoz, ba...
Bueno, The Acer Company osatu dezute.
Hori da.
Eta ja dagoeneko, ba, naiz eta hasi berriak eta kontatu zuen aurrekari guzti horiekin, ja dagoeneko disko bat kalean. Askorentzako, lehenengo disko hau ateratzea beti izaten da lan neketxuago bat, kostatzen da, zuek nahiko erres izan dezute edo...
Bai, bapateko prozesua izan da, osea, oso azkar joan da.
Pizkat prozesu ezberdinak.
Ba, alderantzizko prozesua izan da, zen normalean ba estudion sartzen zenean, ba, lehenengoak bateriak grabatzen egiten dira, gero basua, ez, gitarra eta azkenen, ba, hotxa, ba, justo alderantziz izan da, ez, lehenengo, ba, Ikerrek bialdu egin zigun abestiak akustiko moduan, eta gero, ba, joan ginen betetzen beste musikariak, ez, bakoitzak, ba, bere lana egiten, ez, ni baterian, Rubenek bere arregloak egiten, eta Xabi, basuan.
Eta guzti hori grabatzerako orduan bakoitzak ere bere kabuz egin dezue lan hori.
Bai, eske oso kurioso izan da, ez gara estudiotik pasa. Kantuak ni grabatu nituen, Rubenek bere gitarra elektrikoa bere etxean grabatu zituen, eta taldea berez ez ginen juntatu deno jotzera, behin diska grabatuta zegonean.
Ara, hori da mundiala ja.
Eta pizkat...
teknologia punta.
Aventura izan zen pizkat soinu aldetik edo prozesu aldetik hori grabatzea, adibidez, bateria de grabatzea azkenekoa. Uh-huh. Osa, base ritmikoa pizkat eskeletoa edo gita izan behar dena azkenekoa grabatu nuen. Baina ikusi genuenan gure kabuz eta ja emaitza ikusi genuenan gure eskoen zen gono joan. Ba, berezia izan da, pena berezi du, eta batez ere gure kabuz egitea, gure modura eta guk nahi nuen gai genuen hori, bizkat prozesua.
Eta, bai, barkatu gota.
Ez, lasaitasunekin, ez. Hori garrantzitsua dela.
Denbora eman diozue, lasai egiteko, eta...
Azkar jonda dena, baino lasaitasun, ez.
Ze kurioso eukitza disko bat, eta elkarrekin ez funtzionatu izana, eh? Hori, nik uste lehenengo aldia dela horrelako zeo zer entzuten dudala. Ensaioak gaur egun igual ja egin ditzazkezu bakoitza punto batean, ez?
Bai, bai, ala izan da, bai.
Gauzak bidaltzen joan ginen, eta horren gainean. Ni arkaiz banekien nola jotzen zuen, berakin jo nuelako, eta badakin lanun egingo zuen, eta Ruben, gitarra, bueno, Ruben eta Sabi banekien musikari honak zirela, ez konfidantza horrekin jokatu genuen. Uh-huh. Eta gero biltzean lehenengo sentsazio hori zen dut, ba, primeran, oso ondo moldatzen gara.
Eta grabazioa gero, zakit nahasterak orduan eta guzti hori ere, zuek taldekiden artean egin dezue, edo gidariren bat erabili dezue, nola?
Bo, izan dugu laguntza txiki bat, beste, bueno, dana lagun artean egin dugu, baina, bai, osea, guk ez behar bat ez dakigu mezkla egiten ondo, baina, bueno, laguntza txiki hori izan dugu, baina dana gu artean egin dugu, bai.
Eta batez ere, lasaitasun horrekin, ba, goazen dero batera, eta gero eramaten duzu etxera, ba, hau esan gustatzen, hau gauzak aldatzeko, bueltatzen zara. Estudio batean, normalan izaten da, iritzi, pizka bat presak, edo nekea, edo...
Presioa.
Eta hori, ba, daukazu plazo bat, betetzeko, eta, bueno, ateratzen dena. Hau, ez genu gani nolako plazo hori, gure erara, ba, nina dut hau hobeto egin, edo nina dut hau aldatu, esak izan, hori, poliki geratzen.
Eta, hori islatzen da ez, diskantzen. Maitasunekin egiten duzu, eta lasaitasunekin, eta hori, ez daukazu presa, ba, data hontan aterein behar duzu, eta ala izan behar da. Uh-huh. Berdin du, ondo egiten behar duzu, gaizkien egiten behar duzu, osea, niretzat hori oso garrantzizkoa da.
Denbora desente eman zigun nahasketak egitea. Ez.
Eta gero azken finean, emaitza, bueno, ba, konparatzen baduzu, beste dozein disko estudioan pasatako disko batetikan, ez da diferentzia handirik, edo inkluso hobea izan daiteke, ez?
Bai, os, harrituta.
Ni grabatu dudan gauzari, niretzat kalitate berena duen gauza. Pasatu gara biok arimaztutanekin estudio profesionaletik, baina hau... Osa, soinu kalitate aldetik ez daukat inolako...
Ez, oso konten, bai. Gaur egun teknologiak, ba...
Bueno, ikasi behar da ere, jakin behar da erabiltzen, bai. Baina agian zuek egukide zuten esperientzia honekin, bigarren, hirugarren lan bat egiterako orduan, asko zerreztasun gehiago izango dituzue, ja, bai. Bueno, kontrolatzen dezutelako, ez, asuntoa.
Bai, gauza da, baita ere, soinu oso naturala nahi genuela, horregatik ez gara sartu asko soinua editatzera. Uh-huh. Izan da gehiago nahasketa aldetik. Zerbait igo edo alderatu, oza, gauzak igo edo geistearena. Uh-huh. Baina soinu aldetik, ba, soinu naturala nahi genuen, eta materialona grabeli genuelako, ba, soinu naturalona.
Da, oso editazio gutxiago.
Eta gero adibidez, lau taldekideak zuen instrumentuak eta aportazio egin duzu, ez dezute behar izan kanpoko este musikaririk zerbait extra sartzeko edo
zuek. Ez, lan hau. Bai.
Bueno. Urartean.
Bueno, kontzertutarako ere, bueno, ba Laurak ja orain bai, elkartu zeate ja lokaltxo batean edo. Bai. Nola dijoazte ja lehenengo impresio hori, no? Nola izan zan? Zita ziegas bezala, ez? Igual,
bai, bueno, Ikerrek esan du, ez, lehen, osea, danak lagunak gara, ez, eta hori, ba, osea, errazten du prozesu guztia, baina, bueno, lokalean, ba, impresioak oso onak dira, eta hasi gara lana egiten, gauza berriak, ba, gutxinaka badozte, badoa ateratzen, ez, eta momentuz, ba, nahi duguna da, kontzertua egitea, lana, ba, jende guztia ezagutzea,
aurkestea zuzenean batez ere.
Hori da.
Bueno, orain ni uste dut hori badaukagula, ezakik, indar bezala. Zuzeneko benetazko zuzeneko bat.
Bai.
Musikari aldetik hori izan konfiatzen neukan, zen banekien oso musikari onak zirela eta ni uste dut hori dela gure indarren bat. Zuzeneko kalitatezko zuzeneko bat eskaintzea. Diskaren oso parekoa.
Lehenengo aldia elkartu zinieteretikan lokalean gaur egun arte zenbat denbora daramazue? Ensaiatzen edo.
Gutxi.
Ba, gutxi. Berez, atzo, hartu genuen gure lokal propioa. Ez gen euka lokal propiorik atzo arte.
Aha.
Justo, kasualitate.
Atzo izan zen lehenengo entzai ofiziala.
Gure lokalean behintzat.
Bai.
Ez, baina noiz benka hori, kontzertua prestatzeko.
Eta ja kontzertuak gainera badauzkazu prestatuta, ez? Badauzkat hemen data batzuk, adibidez, orain segidan hemen Donostian dakazu kontzertu,
Donostin, ez? Bai, Durangon izango gara, azokan, Iruñan baitare, Bilbon beharra da, bueno, bagoaz ba prestatzen gutxinaka bira, ez?
Bai.
Pixka bat, Durangoko azokari begira ere atera dezute, edo presio hori ere etzenuten?
Ez,
kasualidadea izan da.
Atera genuen ekainean, gure kabuz, bueno, tirada txiki bat, eta mugite nuen pizka bat. Eta Gordizken belarritara iritsi zen, eta interesatu zitzaion, eta orain atera du reedizio bat bezala. Orain aurkezten ari gara gorrekin atera dugun diska. Eta hori, mugitu nahi dugu negu aldera, Durangorako, eta orain batez ere kontzertuak zuzenekoak bilatzen ari gara.
Zuek hasieran etzen duten agian asmoa ba, disketxe batekin ibiltzeko, edo esan dezuten ez, dena zuen kabuz egin dezute, eta Gorren kolaborazio hau izan da pixka bat sorpresa zuentzako, edo...
Ba bai, osea, ba genukan buruan ba jendekin kontaktatzea ez, edo management, edo kontzertuak eramateko, baina disketxe bat, kasu honetan Gorrek, ba, gauzak errazten ditu, eta sorpresa izan da, ez? Osa,
inoiz ez digu asko azola hori. Osa, bai laguntza hori behar genuela, puntu batera iristen zanean, ba, laguntza hori partuzu, ba, ezakit, ba, edo gehiago mugitzeko, edo gehiago azalerazteko, ez? Ba, azkenean zu zure inguruko...
Lagunak, edo.
Inguruko laguna zure inguruko kontaktuak dituzu, eta horraino iristen zara. Eta bai, Gor interesatu zen proiektuan, itzegin genuen beraiekin, roi ona izan genuen, ba, hau gustatzen zaigu, ona da, eta mugitu dezakegu. Bai, zue diska berriz ateratzea, eta hori, ea norain iristen garen, bai, porratzeagatik hori gu ausartan gara.
Bueno, egarki, eta ja esku artean dauzkagu, ba, diskonetako kanta guztiak. Zenbat kanta egin dituzue guztira?
Amairu ziren, baina amabi daude diskan.
Eta zuek orain kontzertutan, ba, amabi hauek aurkeztuko dituzue.
Bai, amabi abestiak beti daude, zuzenetakoan.
Bertsioren bat, bai.
Sorpresatxon bat ere, bai.
Bai,
hori da.
Badu azte aldatzen abesti batzuk, baino bai.
Eta zuen aurreko proiektuak alde batetara utzi dituzue, hau aurrera emateko, edo lan paraleloak.
Ja, utxita zeuden.
Bai, ja, alderretikam.
Utxita zeuden, bai.
Osea, que igual denak zineten, igual gogotxu olako zer sortatzeko, ez?
Hori da. Ni uste bildu gadrela momentu egokian, gogo egokiekin, eta nahi genuena egiteko.
Gusanilloa, ez?
Bai, danak ideia berbera genukan, ez? Egitea zerbait berria, justo momentu berdinean ezagutu genuen guztiak, guztiak geuden talderik gabe, bueno, ni badokat beste taldea baino, kolaborezen moduan, ez? Nago, bateria jolen moduan, baina hau talde propio bezala, ba, justo momentu egokiena izan zen, ta horregatik indartxu hau, ez?
Eta bat ezen implikatzeko gogokin. Bai.
Eta zuen eremua kontzertuak eramateko orduan, eta gero diskak jendeak erosterako orduan, ba, bereziki euskarazko hitzekin, eta barra, Euskal Herri izango dela pentsatzet. Nola ikusten duzu ez zuen alde estilistikoa Euskal Herrian, zuen bezalako beste talde gehiago dago, badago zaletuak edo publiko bat badago estilo honentzako?
Egiten ari da, ni ustez ateratzen ari dela. Bai, osea, aurreko proiektuekin eta mugitu izan garela, ba, rock eszenan edo rock eszena oso potentoa izan da, oso potentea izan da Euskal Herrian, eta horti garatu dira, nire ustez, beste estiloei, ba, ez dakit, txoko bat biltzeko hori, aukerak. Eta bai, guneak edo, ez dakit guneak edo momentuak edo eszena txiki bat sortzen ari da, ba, hori, rockatik kanpo. Bai, ni ikusten dudala nola divisio bat Euskal Herriko eszenan, ba, ez dakit, ba, jai giroko musika edo eta gero musika alternatiboagoa, hor rocka sartu dezakegu. Ba, musika alternatibo horren txoko bat izan daiteke, ba, musika lasaiagoa, ez dakit, pop rock hortik ateratzen den, ez dakit, kola moduko bat, ez? Uste dut, oraindik espazio gehiago sortuko direla eta sortzen ari dela, baina bai badagoela musika hori batez egin geles ez edo beste hizkuntzetan entzuten genituenok, ba Euskal Herrira eramaten ari garenak eta ea denon artean sortzen dugun gure txoko txiki bat edo gure espazio.
Aretoak behar dira, gero publikoa behar da eta
nistu dut publika izan badela. Baina hori.
Euskal Herrian maila ona dago, oso ona. Talde oso onak izan dira eta nik uste dut hori ba oso ona dela, ez? Maila gainera gauza berriak ekartzea, ba netzat nik uste dut ondo joango dela guztia, osea,
bai.
Kontzertuetan ta
momentuz musikaldetik talde onak badira. Publikoa bai, batzuk badago inkondizionales bezala eta beste bat ba osea, gerturatu daiteke. Eta uste dut falte da ba ohitura hori edo ez dakit edo kontzertutara joateko txipa aldatzea, ez? Ohitura hori sortzea.
Eta zuen estiloari jarraituz, bueno, aipatu dugu folka, hortikan sortutako ba rock adartxoak edo pop ukituak, experimentaziorako lekua edo badaukazue edo ematen diozue taldean ere gauza berriak investigatzeari edo oso argi daukazue zein izan behar den zuen soinua eta zuen komposizio.
Bai, soinu aldetik ba beti naturaltasun hori, ez? Baino ez dakit beti gaude entzuten gauza berriak, osea beti eta baino nik uste dut bakigula zein den gure
bai, gure bidea edo ez dakit. Bai, investigatu dezakegula ba rock klasikotik edo akustiko gordineraino, ba hor dagoen ez dakit, ba, abaniko hori edo margen hori. Baina badauzkagu norma batzuk bezala, ba, benetako musika egitea, artifizio hori gabekoa, eta batez ere hori, emozionalki gu implikatzeko. Gustoko dugun musika jotzen dugu, ez dugu beste gauzarik egingo ezberdina delako, edo modan dagolako, edo hori.
Ba, egitasmo puntu hori, ez zuzenetan, eta islatu egin barda eta
gaina hori igual garrantzitsua da talde baten izakeran, bueno, ba zuen gustoko musika egitea, bai. Salmenten edo publikoaren edo kanpoko eraginen kanpotik, ez? Hori argi da kasue.
Bai. Hori urrun dago eta ez dugu, o sea, ez da planteatu hori.
Bueno, ba aipatu dugu zuen asmoa dela pixka bat ezagutaraztea, talde nahiko berria denez, The Icer Company taldea. Eta orain urra bisalen espedizio honen bira, esan duzu ba data batzuk badirela, guzti hau nun baiten bisitatu daiteke, badakazue web horririk edo.
Bai, badokagu gure Facebooka, Ezer Company izena tekleatuz, ba, hor izango da Facebooken, badoko baitere YouTube, ba, Twitter horrelakoak, ez?
Da webgunea.
Webgunea, daizercompany.com.
Hor kontzertuak eta guztirian bisita daitezke.
Berri guztiak, bai.
Bueno, earki, ba. Ba, ez dakit, zerbait gehiago daukagun gehitzeko, edo zerbait astu zaigun, edo dena esan da dagon.
Zalantzaren bat balima daukaz.
nik egin beharreko galdera guztik, ja, bota daite, eta berzuek falta bat zerbait, edo bestela ja, ba, jartzen dugu kanta bat, eskaintzen diogu.
Ba, animatu jendeai, ez da.
Bakarrik esatea, hori, ba, gu hobeto ezagutu nahi dunaren txat, ba, ez duela zer kostatzen, gu, hori, interneten gaudela, ba, gure bideoa, gure musika eta Spotifyen entzun dezakete diska. Eta hori, animatzea, kontzertutara gerturatzea, hori delako benetako musika eta benetako eszena, ez?
Bai, bultzatu behar da zuzeneko musika, eta zuek alaxe egingo duzue, The Icer Company, ba, aukeratu kanta guztietako bat, nahi ez zutena gure entzulei eskintzeko?
Lotan
abestia, ba. Da, bigarrena, ez da?
Bigarrena, hori da.
Lotan abestia entzungo dugu, ba, The Icer Company, Arkaitz eta Iker, asmatu dut?
Hori da.
Earki, mila esker hemen izan zeatelako.
Zuri.
Zorte hon taldearekin eta zutenean, ba, bueltatuko zate.
Bale, mila esker.
Zuri, bale, mila esker.
Ondo segi. Bueno, The Icer Company, ur abisalen espedizioa diska kalean dagoeneko, eta Lotan abestia entzungo dugu.
Fantasiazko mundorietan nahi dudan guztietan lota. Ametsak egibi urtzen ditut momentu oro, baina bertan egiak ez aldira. Ametsak jasontzi bat naiz, zure bihotzan
salva.
Hortxe beraz, The Icer Company ur abisalen espedizioa entzun dugu lotan aipatu digun kanta, arkaitzek, bai, irakarri duen kanta, maitaren eguko zutea, urte bat munduaren amaiera, eta, bueno, ba, kanta guztia beken zuten erikara gaurko, irratxa joan The Icer Company ur abisalen espedizioa.